Goazen ba domekeroles geure zientzia eta arteagaz. Gaurkoan, Koldo Kalladogaz egingo dugu berba. Koldo Kallado, medikuntza fakultadeko, Euskal Herriko Unibertsitateko medikuntza fakultadeko irakaslea da, eta dagoeneko pres dago telefonoaren bestaldean. Koldo Kallado, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Zelan zagoz, ondo?
Ondo, ondo, bai.
Posten naz, gaurkoan okeres banabil bista atzera botauko dugu ointxe gitxi gora bera COVID-aren, edo COVID-aren agerpenaren bosgarren urte hurrena ez dut esango ospatzen, baizik eta bete dalako, eta horren arira, ba, COVID-aren garaia eta COVID-aren arira ikasitakoa, ba, komentauko dugu, ez da?
Bai, azken finean, badirudi luzea izan dela, baina ja bost urte pasatu direla, eta garrantzitsua da betez ere jakiteko nola gauden eta zer ikasi dugun izan dugun pandemia izugarri horretaz, ez?
Berez 2019ko amaieran agertu zen, ezta?
Bai, bertan hasi zen ikusten, bareziki, ba, Txinako zonalde batean, berria ematen zuen, ba, infekzio mota bat agertzen zela, neumonia eragiten zuela, eta jahazten zen ikusten nahiko beldukarria izan daitekela. Izan behar da, eta hori aipatu behar da, COVID aurretik, horregatik SARS-CoV-2 deitzen zaio virus honi, aurretik izan ditugu antzeko infekzioak, SARS-CoV-1, MERS, baina aurrekoak mugatuak gelditzen ziren, zonalde txiki batean, baina hau alde batetik virus hau askoz ere kutsakorragoa zen, eta gaur egun bizi garen globalizazioa dela eta, ba, oso azkar edatu zen, sortu zen Txinako zonalde horretatik munduko leku guztietara. Horrek ere ematen du ikasteko lehenengo gauza. Gaur egun globalizazio honetan lehen kokatuak edo mugatuak ziren infekzioak zonalde batean oso azkar edatzen dira mundu osoan. Eta arazo txiki bat lokala izan ziteken, ba, pandemia bihur daiteke oso era azkar batean.
Bizpairu hilabetetan gitxi gora bera izan zen, ez da?
Bai, 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 oso azkar eratu zen. Arazoa zen hasieratik, ba, bueno, berria zen, bazirudien, bueno, pues, ezela inbesterako izan, baina esan dudanez, virus honek ditu bi ezaugarri segurazki bihurtu dutela hain beldurgarria. Alde batetik oso kutsakorra dela, oso azkar kutsatzen da pertsona batetik bestela, eta gainera oso azkar aldatzen da. Hau da, aldatzen da, mutatzen da, eta variante berriak sortzen dira, eta bi ezaugarri horiek lagundu zuten oso azkar edatzen, eso oso azkar bihurtzen pandemia mundu osoan.
Egia, variante asko agertu ziren, batzuk daukadaz buruan, omikron esaterako, baina dinosuna oso kutsakorra da eta ganera variante ugari agertu ziren.
Bai, bai, horiek egiten zuen nolabait azkar edatzea. Baina globalizazioak egutxienez beste ikasteko gauza bat da, oso azkar nolabait isolatu zen, zein zen, gaizotasun hori sortzen zuen virusa. Jadanik gu pandemia edo konfinamendu hasi aurretik, bagenekien zein zen virusa, bazegoen isolatuta, eta hortik aurrera jasi ziren, ba, ikerkuntzako laborategi guztiak mundu osoan lan egiten, beraren kontrako ba, medikamentuak edo txerto bat garatzeko. Orduan, horrek erakusten digu ere, ba, zientziaren aurrepausoak edo zientziaren inbertitzen den diru guzti hori izan da gakoa nolabait ere, ba, milioika bizitzak galtzeko mundu osoan, ez?
Baixa hasieran batez ben medioak falta ziren.
Bai, bai, hasieran ezusteko alarrapatu gindun, horrela kutsatzen diren batez ere aire kutsatzen diren edo tanta txiki bidez kutsatzen diren virusentzat oso baliogarria eta oso eraginkorra dira maskarilla, baina momentu enten, baz ginen prez. Arazoa da, jende guztiak nolabait hasi zenean konturatzen pandemia hori oso hilgarria izan daitekela, eta oso komplikatua mundu osarako, ba, jende guztia hasi zen pentsatzen, zeintzut ziren beharrezkoak neurriak, eta hoien artean ezinbestekoak ziren maskarillak laguntzen dutela tantatxo hoiek eskutsatzeko pertsona batetik bestera, eta beste aldetik oso errezat diren eguneroko egin beharrak, esate baterako eskuak ondo garbituz, tanta hoiek ere geldi daitezken gure eskuetan, eta batetik bestera pasatzen direnean kutsakorrak izan daitezke. Eskua garbitzearena oso erreza zen, baina maskarillena konturatu ginen, ba bueno, urte askotan egon garela beste gauzetan inbertitzen, eta horrelako prebentzio neurriak ez zeuden nahikorik. Horrela ez ziren lasterketa maskarilla lortzeko, maskarillak banatzeko jende guzti artean, eta baita ere ikusi genuen, hasieran kaosa izan zena, oso azkar normalizatu zen, eta ere maskarillaren erabilpenari esker, arazoa moteldu egin zen. Hori bai da, maskarillak eziren bitartean, ezinbestekoa zen, hartu zen bigarren neurria. Hau da, pertsonen arteko harremana etetzea. Da hortit etorri zen konfinamendua. Ezin badugu pertsonak elkarrekin egon, kutsatzen dira batetik bestera maskarillak ez daudelako, egin behar duguna da, pertsona horiek ez egotea elkarrekin. Da hortik etorri zen batzuentzat ematen zuen aintziniko gauza bat, baina oso eraginkorra izan zela frogatu zen neurri bat, hori izan zen konfinamendua.
Gitxi gora bera, COVID-ak noiz joeban muga?
2020, oso komplikatua da.
2021.
Bai, hasieran COVID-aren arazo izan zen virus hau berria zen, ez? Orduan gure gorputzak ez dauka berarentzako erantzun naturala, erantzun immunitarioa. Orduan, lehen kontaktua zenez, kostatzen zitzaion gure gorputzari erantzun egoki bat emotea. Hortik sortu zen hilkortasuna handiena, milioika pertsona hil ziren, kalkulatzen da, 7-10 milioi pertsona artean hil zirela mundu osoan, eta beti bezala gehien afektatu izan zirena, ziren zaurgarriagoa diren jendea, gaizotasun kronikoa dituzten, adinekoak, eta horrek izan zen lehenengo jomuga. Hasierako hilkortasun handia, eta gero sortu ziren bigauz, alde batetik jendeak kutsatzen zen einean garatzen zen horrelako erantzun immunitario naturala, eta bigarrena guztiz joera aldatu zuena izan zen txertoaren agerpena. Txertoa ere erakutsi zen zein garrantzitsua den dirua inbertitzea, ez dela gastatzea, inbertitzea baizik, ikerkuntzan. Inbertitu den edo garatu diren ikerkuntzako aurrepunei esker, lortu genuen denbora rekord batean virusaren kontrako txerto bat eraginkorra. Eta txerto horrek salbatu ditu milioika bizitzak mundu osoan. Orduan hori ere, azpimarratu egin behar da, zientziaren balorea, zientzia biomedikoaren balorea, eta noraino ere txertoak oso tresna eraginkorrak diren bizitzak salbatzeko.
Era txerto inflexio puntu garrantzitsu bat izan zan pandemia.
Horrek egin zuen, pandemia horrek esan dudanez, hiltzea 7-10 milioi pertsona, aintzinean txertoak ez zeudenean, horrenako pandemiak, 100 milioikak hiltzen zituzten mundu osoan. Eta garai zahar hoietan, globalizazioa esan dudanez, ezen existitzen, eta virusak lasaiago edo motelago mugitzen zen. Txertoa izan zen, nolabait lortu zuen pandemia hori moteltzea, eman zigun laguntza gure sistema immunitarioa erantzun egoki bat emoteko, immunitate naturala garatzen zen bitartean, eta izan zen funtsezko puntua. Segurazki txerto barik, eta txertoa, esan dudanez, denbora errekor batean garatu zen, gaur egun ditugun baliabide teknikoi esker, eta baita ere, ikerkuntzan inbertitu dugun diruari esker, lortu zuen, pandemiari nola baitere, buelta emotea, eta, bihurtzea, gaizotasun, bestea ditugun moduan, gaur egun, gripearen antzekoa izan daitekena, ez?
Azken boladan hilabeteetan edaz, zelako bilakaerea, bizi izan dau COVID-ak?
Esan dudanez, garatu denez eta jende gehiena mundu osoan jadanik kutsatu izan denez, eta txertatu izan denez, garatu dugun virusaren kontrako immunizazio edo erantzun immunitario naturala, orduan, kutsatzen bagara, gure gorputza ja ezagutzen du virus hori, ja prest dago erantzuteko, eta orduan bihurtu da edozein infekzio arrun bezala. Ba, gripearekin daramagu urteak nolabait bizitzen, gripeak egia da ere, ba urtero milaka jendea hiltzen duela mundu osoan, batez ere ezaugarri bat diren, esan dudanez, gaixotasun kronikoak, adinekoak, horregatik ere, gaur egun oso garrantzitsua ere gripearen kontra ere txerto hartzea, ze frogatuta dago txerto hartzea gripearekin lotutako hilkortasuna murrizten duela, bereziki arazoie daukaten pazientengan. Orduan, azken finean, gaur egun COVID bihurtu da beste infekzio bat gripearen antzekoa.
Danadala, gaixo batzuk COVID iraunkorra pairatzen dabe, ez da?
Hori da beste arazo bat. Lehen aldiz kutsatu zen jendea, eta esan dudanez, gaizotasun berria zenez, virus berria zen, ba, afektatu zituen gure gorputzaren organo asko. Ez bakarrik birikak, kasu gehienetan garrantzitsua zena, zen beste kasuetan, ba, nervioak, garuna, gibelak, eta pertsona batzu zoritxarrez garatu dute horrelako COVID iraunkorra. Eta hori da, gaur egun daukagun beste erronka bat. Nola erantzun emon pertsona hoiei, kasu askotan sintomak oso ezberdina direla, orokorrean ahultasuna, ondino arazoak zenbait organoetan, eta horretarako ere gaur egun ba unitate berezia sortzen ari dira, ba gaizotasun kakostartean berri hori garatu duten pertsonei erantzun egoki bat emoteko.
Eta amaitzeko, Koldose, batezbe momenturik gogorrenetan sarritan esaten zan, ba pandemiatik indartsuago urtengo zala geure gizartea, zer ikasi dugu COVID-ari esker edo medikuntza ikuspuntutik be, gure badozu aitatu?
Ba, alde txarrak eta alde onak. Alde txarra ze esan duzunez, ba zirudien gauzak aldatuko zirenan, baina ikusi dugu ba oso azkar bueltatu gara betiko praktiketara, ez? Gaur egun, ondino ikusten dugu, izan daiteke COVID, baina izan daiteke gripea, eta ikusten dugu, ba, metroan, autobusetan, jendea orain bereziki, ba, bueno, eratzen direla horrelako infekzioak, ba, ez dula egiten, maskarilla barik, edo nola baiteko besoa jarri barik, eta horrelako gauzak ez dugu inoiz ikasi. Gaur egun ere, berdin dit, gaizotasun infekzioso bat edo kutsakorra denean gripe izan daitekela, ba, komenigarria da ere maskarilla bat eraman, batez ere beste jendearekin gaudenean eskutsatzeko. Orduan, zentsu horretan ez dugu ikasi. Ikasi duguna da, ni uste dut, edo gutxienez, ni pentsatzen dut ikasi beharko genuela, zen garrantzitsua den esan dudanez, medikuntzan edo biomedikuntzan ikerkuntza egitea. Eta zen garrantzitsua da, ikerkuntza hori egiteko dirua jartzeko. Dirua beharrezkoa da, baina esan dudanez ez da gastatzen, baizik eta inbertsioa salbatuko duela segurazki etorkizunean milioika bizitzak. Orain zoritxarriz, badirudi lehentasun guztia da diruri gastatzea armak erostea, eta armak egiten dutuna da jendea hiltzea. Orduan, nire ustez askoz garrantzitsua izango zen diruri inbertetea medikuntzako ikerkuntzan bizitzak salbatzen dutela armetan baino. Orduan, espero dezagun etorkizunean hori ere aldatua, ez?
Bala, nizatea espero dugu, mezu horregaz amaituko dugu orduan, Koldo Kallado, Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko irakaslea, eskerrik asko betiko moduan geurean egotearren, eta hurrengora arte, ondo segi.
Berdin, agur.
you.